Laikā, kad lauku skolas aizvien paliek tukšākas, vairākās pierīgas pašvaldībās skolēnu ir krietni vairāk nekā skolas ēkas spēja uzņemt. Salaspils pirmajā vidusskolā šogad mācības jāuzsāk 4 pirmajām klasītēm. Divas no tām kādu laiku dosies uz tuvējo kultūras namu Rīgava, un par to ir informēti arī vecāki. Māma Agnese stāsta, ka viņa ar mācībām kultūras namā ir apmierināta.
Apdomājot šo situāciju, es sapratu beigās, kad man tas īstenībā pat ļoti patiktu. Man bērns nebūtu pilnīgi iejaukts lielā sabiedrībā starp daudziem bērniem. Tad tepat laikā mums ir doma par iestāšanos mūzikas skolā, kas ir tieši blakus kultūras namam.
Savukārt mamma Liene atzīmē, ka vēl nezina, vai viņas bērns tiks vai netiks skolā. Vienlaikus viņa norāda, ka labāk, lai mācās kultūras namā nekā dienas otrajā pusē, kas bijis vēl otrs iespējams situācijas risinājums.
Uzzinot šo te viedokli par kultūras namu, protams, sākotnēji bija tāds neliels šoks par to, kāpēc tā. Un mans viedoklis ir, ka šis risinājums atrastais, tas ir tas pozitīvākais. Jo otrs risinājums pieejamais būtu otrā maiņa, un vai vecāki būtu ar to apmierināti. Es domāju, ka visdrīzāk nebūtu apmierināti un reti, kurš gribētu, lai bērns ietu otrajā maiņā.
Vidusskolas direktore Vera Kalniņa rāda pāri pagalmam redzamo ēku, kas lēnām top par skolas 4. Korpusu. Agrāk šī ēka bijusi paredzēta kā viesnīca, tomēr tā jau 7 gadus stāv tukša. Tagad 50 bērniem būs jādodas uz kultūras namu, jo citu variantu nav, rokas noplāta direktore.
Vienkārši telpu kapacitāti mums ir izsmelti, mums vairāk nav. Ja mēs esam pielāgojuši tur, kur to, ko mēs varam, nu, mums vienkārši nav variantu. Mēs vienkārši ļoti ceram, ka 2016. Gada 1. septembris, ja, jo tad ir, nu, tur nav vienkārši variantu.
Iepriekš esot apsvērta jaunas skolas būvniecību, taču tā izrādījusies pārāk dārga, tāpēc izvēlēts kultūras nams, turpina domas priekšsēdētājs Raimonds Čudars.
Šobrīd notiek būvdarbi rekonstruējot atsevišķu ēku, kas atrodas starp Salaspils 1. Un 2. vidusskolu Ceru ielā, kurā mēs veidosim pirmās vidusskolas paplašinājumu. Aptuvenais bērnu skaits būtu 300. Tas ļautu mums atslogot 1. Vidusskolas patreiz esošās klases un tādā veidā arī nodrošinot visas vietas.
Ādažu novadā jau 3 gadus pēc kārtas izveidotas 7 pirmās klases. Sazvanīts domas priekšsēdētājs Māris Sprindžuks stāsta, ka bērnu skaits strauji pieaudzis pēdējo gadu laikā, kad vairākas jaunās ģimenes arvien vairāk izvēlas savu dzīves vietu tuvu Rīgai, bet ne pašā pilsētā.
Bez variantiem 3 gadu laikā ir jāuzbūvē jauna skola. Tas, ko mēs bijām spiesti darīt, mēs no skolas telpām izņēmām biblioteku, nomājām no privāta personas virs ēkas, kur atrodas veikals otro stāvu, un šobrīd tieši notiek šo telpu iekārtošanu, lai pārvietot no skolas biblioteku un bibliotekas vietā ieliktu 3 klasītes. Tātad šādā veidā mēs vēl izspiežam 15-16 gada mācību sezonu.
Izglītības kvalitātes valsts dienestā informē, ka skolēnu lielais skaits vērojams tieši pie Rīgā, un katra pašvaldība meklē sev piemērotāko risinājumu. Visbiežāk klases telpas tiek ierīkotas blakus esošās ēkās. Otrs risinājums ir veidot divu maiņu grupas, kad vieni bērni nāk uz stundām no rīta, bet otri pēc pusdienas laika. Vita Anstrate, Latvijas Radio.